volim slušati radio.
Hajde! Da li ste ikada poželili da imate vlastitu radio stanicu? Evo, ja bih želeo sa ekipom ljudi s kojima inače dugo sarađujem u svom medijskom životu da vam pomognem da uđete u tajne stvaranja i emitovanja radio programa, jer možda se baš među vama kriju budući top majstori, muzički urednici, radio voditelji, disc jockeyi i... što da ne, osnivači, vlasnici slušanih radio stanica. Uprkos pesimističkim prognozama, radio i dalje ostao najpopularniji oblik medijskog komuniciranja. Mogu samo da kažem, hvala Bogu te na ovu planetu poslao Markonija i Teslu. Zahvaljujući njima, iz 20. veka izašli smo sa najžilavijim medijem, koji nisu ubili ni film, ni televizija, ni video, ni internet. A zahvaljujući radiju, rođena su i vrlo prestižna zanimanja. Profesija spikera, disc jockeya, voditelja, ton majstora, radio reportera i ko zna još koliko drugih delatnosti neposredno vezanih za opstanak tako atraktivnog medija kao što je radio. Da biste spoznali svu veličinu pronalaska zvanog radio, neophodno je da se upoznate sa problemom koji nas je tištao od vajkada. Kako preneti poruku na velike udaljenosti? U tu svrhu ljudi su se od najstarijih vremena služili sredstvima koja su im, u zavisnosti od trenutnog stepena razvoja civilizacije, stajala na raspolaganju. Grčki istoričar Herodot pisao još pre skoro 2500 godina da u Persiji postoje kule koje prenose vesti pomoću vatrenih znakova. Njegov nešto mlađi kolega Aristotel spominje da su persijske straže davale vatrene signale od granice carstva pa sve do Sueca i Ekbatana. Aristotelov savremenik Filip II. Makedonski, inače otac Aleksandra Velikog, imao je organizovanu službu bakljonoša koji su tajno ulazili u neprijateljska utvrđenja, zatim kombinacijom od 5 baklji slali signali sa podacima o utvrđenju kako bi ono lakše bilo osvojeno. Bili su to pravi špijunski poduhvati u stilu Jamesa Bonda, jedino što im tehnologija nije išla na ruku. U osnovu ni američki indijanci nisu bili daleko od patenata koje su koristili naši preci u kolevkama evropejskih i maloazijskih civilizacija. I oni su palili vatre, ali su na njih dolivali svežu travu i zeleno granje kako bi slali što upečatljivije divne signale. Kroz noviju istoriju, a to važi i za naše prostore, jednostavne informacije i naročito upozorenja o prirodnim kataklizmama i približavanju neprijatelja prenosila su se dovikivanjem s brda na brdo i zvonjavom sa tornjeva podignutih na visokim kotama. Zar to ne podsjeća na današnje radiopredajnike koji se najčešće grade na vrhovima brda i planina, a ponekad i na krovovima impozantnih višespratnica?
Izmislite svoj radio. Everything is possible.
This song was number one.
Koliko god je radio kućni galamđija na kojeg najčešće ne obraćamo pažnju, greška? Ne mogu da mu se ne divim. Znam i zašto. Tehnološki je prilično jednostavan prema današnjim tehnokriterijumima, pa predstavlja veoma jeftin način distribucije informacija elektronskim putem. Osim toga, ne zaokuplja sva vaša čula, traži samo da malo odvojite uvo i nešto mašte. Baš kao i knjiga, zahvaljujući koje, dok iščitavate stranice, zamišljate slike junaka i njihovih doživljaja. I konačno, radio me očarao još u ranom detinjstvu, jer tih godina televizija još nije stigla da postane neprikosnoveni medijski gospodar naše planete.
You weigh 185 pounds.
Cool.